православная Россия.
Pomože Bog. Poštovani slušalci Radio Svetigora, draga braća i sestre, u današnjoj pravoslavnoj Rusiji bit će riječi o počivšem arhijepiskopu bogučarskom Serafimu Soboljevu, ruskom jerarhu na bugarskoj zemlji. Povodom jednoglasne odluke Komisije Ruske i Bugarske crkve, koja je izjavila da nema prepreka za kanonizaciju arhijepiskopa Serafima Soboljeva, današnju emisiju posvećujemo njemu. Naime, 4. decembra 2015. godine, poslije dva dana rada zajedničke komisije, duhovnika i teologa Ruske i Bugarske pravoslavne crkve, koja je sazvana u vezi sa započetom kanonizacijom arhijepiskopa Serafima Soboljeva, došlo je do jednoglasnog zaključka: nema prepreka za proslavljenje u liku svetih arhijepiskopa bogučarskog Serafima, saopštava zvanični sajt Bugarske patrijaršije. U ime članova komisije dokument su potpisali mitropolit Volokolonski Ilarion i mitropolit Velikopreslavski Jovan. 24. decembra ove godine očekuje se zvaničan stav Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve povodom tog pitanja, koji će biti razmotren 2. i 3. februara 2016. godine na zasjedanju Arhijerejskog sabora Ruske pravoslavne crkve, koji je ovlašten da odlučuje o kanonizaciji. Učesnici zajedničke bugarsko-ruske crkvene komisije sa zadovoljstvom su saopštili da smatraju odluku komisije važnim korakom na putu ostvarenja želja hiljade pravoslavnih hrišćana da dočekaju proslavljenje vladike Serafima, stuba čistog pravoslavlja, brzog pomoćnika u svakodnevnom životu i na duhovnom putu, koji nam je dao svijetli primjer podvižništa i vječnog spasenja u Hristu. Arhijepiskop Serafim u miru Nikolaj Borisović Soboljev, rođen je 1. decembra 1881. godine u Rjazanju u siromašnoj porodici. Od 12 djece njegovih roditelja, Borisa i Marije, 7 djece je umrlo. Nikola je bio 10. dijete po redu. Kada je Nikola imao 6 godina, njegov otac je preživio moždani udar i narednih 14 godina do smrti ostao je paralizovan. Nikolaj Soboljev završio Rjazansku bogosloviju, zatim Peterburgsku duhovnu akademiju. Budućeg arhipastira duhovno su rukovodili arhimandrit Teofan Bistrov i sveti Jovan Kronski. Njegova želja da postane monah sazrala je pošto mu je prijatelj Ivan Hrpčenkov, kasnije mitropolit Venjamin, donio iz Sarova ikonu svetog Serafima. 1908. godine, kao student 4. godine akademije, Nikola je postrižen. I monaško ime dobio je na čudesan način. Prvo, on nije htio da bira ime, smatrajući da monah potpuno treba da se odrekne svoje volje. Umjesto namjeravanog imena Dositej, episkop Sergij Tihomirov je mladom monahu dao ime Serafim, po svetom Serafimu Sarovskom, ne sluteći koliko ga Nikolaj voli. Iste godine rukopoložen je u jeromonah, a također i odbranio briljantan diplomski rad na temu učenja o smirenju po dobrotoljublju. Dozvoljeno mu je da brani magistarski rad bez novih usmenih ispita. Naznačen je za rektora Voronješke bogoslovije. U to vrijeme otac Serafim, već arhimandrit, opštio je sa optinskim starcima. Jedan od njih, Anatolije Potapov, postao mu je duhovnik. Zahvaljujući otcu Serafimu, Voronješka eparhija, koja je bila potpuno beznadežna u smislu discipline i učenja, postala je veoma ugledna i čak jedna od najboljih. Arhimandrit Serafim, došavši na čelo rektora, sa svakim vaspitanikom je razgovarao pojedinačno i to je urodilo plodom. On je preporodio bogosloviju bez ikakvih disciplinskih mjera i kazni. Učinio je to ljubavlju. Rektor je bio do zatvaranja seminarije 1918. godine. Kada su crvenoarmejci konačno zauzeli Voronjež 1919. godine, otac Serafim i njegov brat jeromonah Sergije posljednjim vozom su napustili zemlju, a na to ih je natjerala njihova majka, znajući da ih boljševici neće poštediti. Opraštajući se, blagoslovila je arhimandrita Serafima ikonom Bogorodice s riječima: preporučujem te pokrovu Majke Božije, a a jedan stari monah, Aron, kazao mu je, ne brini, ti ćeš se naći u dobroj zemlji. Braća su u poslednjem trenutku napustila grad. Njihova majka bila je u pravu, bolševici su se surovo obračunavali sa svima koji bi im davali povod za sumnju da su sarađivali sa Bijelom armijom. Trećega dana Božića, 9. januara 1920. godine, na carskim dverima Mitrofanovog manastira obješen je arhijepiskop Voronjiški Tihon Nikanorov, koga su optužili za saradnju sa Bijelima. Narednih mjeseci arhimandrit Serafim živio je na Krimu, bio je rektor Tartoslovije. U septembru 1920. godine arhimandrit Serafim je hirotonisan u episkopa Lubenskog, vikara Poltavske eparhije. Rukopoložio ga je mitropolit Antonije Hrpovitski. Nakon mjesec dana episkop Serafim je emigrirao na ljeto 1921. godine, naznačen je za nastojatelja ruskog hrama svetog Nikole u Sofiji. Vladika je upravljao ruskim parohijama u Bugarskoj. Patrijarh Tihon je izmijenio titulu vladike Serafima u vladika Bogučarski umjesto Lubenski. Centar duhovnog života Bugarske postala je crkva Svetog Nikole pri ambasadi na bulevaru Cara Oslobodioca, koja je osveštana u novembru 1914. godine. Narednih 30 godina vladika je živio u Bugarskoj, gdje se i upokojio. Čitavog svog daljeg života vladika je svake nedjelje i praznika služio liturgiju, a četvrtkom je čitao akatist Svetom Nikoli. Za to vrijeme, za razliku od mnogih bugarskih crkava, bogosluženja u ruskom hramu služene su svakog jutra i svake večeri. Protoprezviter Georgij Šavalinski, koji je živio u Bugarskoj, govorio je kako je vladika služio mirno i sa strahopoštovanjem. Veliku pažnju je poklanjao crkvenom pojanju. Pijenica hrama je bila jedna od najboljih u Bugarskoj. Sinod Bugarske crkve je u hram Svetog Nikole slao mlade monahe da se uče praksi i bogosluženje. Visoko cijeneć je strog i skladan bogoslužbeni ured Ruske crkve. Bugarska crkva cijenila je monaški život episkopa Serafima. Prema svjedočenju njegovih duhovnih čeda, bogosluženje i molitva za njega su bili kao disanje. Pastir je upražnjavao Isusovu molitvu. 1935. godine sinod mu je predao manastir Svetog Mihajla pod uslovom da u njega prima Isusovu kao rasadnik pravog monaštva. Vladika je vodio također veliku brigu o materijalnoj pomoći ruskim emigrantima. Problem za rusku opštinu bilo je pogoršanje diplomatskih veza između SSR-a i Bugarske. SSR je Bugarskoj predao neka zdanja, među njima i crku Svetog Nikole, tako da je episkop Serafim morao da traži drugo rješenje. Bugarska pravoslavna crkva mu je dala crku Svetog Nikole na ulici Cara Kalojana i ta crkva će narednih 10 godina biti centar crkvenog života ruske emigracije u Bugarskoj. Žitelji Sofije još za vladičinog života smatrali su da je on prozorljiv. Sjeća se mitropolit Dorostolski Ilarion, kome je vladika prorekao monaštvo. Često se dešavalo da je za vrijeme ispovijesti vladika podsjećao ljude na zaboravljene grijehe. Parohijani su primjećivali i silu njegove molitve. Njegova molitva je ponekad vraćala u život beznadežno bolesne. Sam vladika u sili molitve nije vidio ništa neobično. Kada umrem, tada ću shvatiti koliko su nam bili blizu Spasitelj, Majka Božja i svi sveti. Kako su nam pomagali u slabostima našim i kako su ispunjavali naše molitve. Ruskog arhipastira veoma su voljeli sofijski studenti, koji ne samo da su posjećivali njegove službe, nego su odlazili kući kod njega na ispovijest. Arhijepiskop Serafim je iznio svoj stav prema SSR-u, ondašnjim crkvenim vlastima koje su naginjale bolševicima. Istupio je protiv priznanja autokefalnosti Poljske crkve od strane zagranične crkve. 1930. godine arhipastir je poslao u Moskvu mitropolitu Sergiju tri primjerka svoje knjige Novo učenje o Sofiji i premudrosti Božije. Nažalost, mnogi ruski novomučenici koji su poginuli od 1920. do 30. godine iza sebe su ostavili malo radova u kojima su analizirali uzroke katastrofe 1917. godine i planove budućeg ustrojstva Rusije. Taj zadatak je pao na rusku emigraciju. Jedan od glavnih i najpoznatijih radova na tu temu ruska ideologija napisao je arhijepiskop Serafim Soboljev. Osnovni napredak države arhijepiskop je vidio u simfoniji crkve i svjetovne vlasti. Ta ideja koju je formulisao car Justinijan u 16. vijeku sastojala se u ograničenoj uzajamnosti dva Božja dara, sveštenstva i carstva. Ta saradnja briga crkve o duhovnom stanju imperije i briga carske vlasti o crkvi treba, po mišljenju cara Justinijana, da vodi narod ka sreći. Arhipastir je smatrao da je u principu, uz neke izuzetke, simfonija postojala u Vizantiji i u Rusiji. Ozbiljni udar toj simfoniji episkop je smatrao Saborni kodeks iz 1649. godine i Petrovske reforme. Priznavajući vojne i državne zasluge cara Petra, arhijepiskop je smatrao da je njegova vladavina uopšte bila pogubna i za crkvu i konačno za državu. Nanoseći udarac crkvi, Petar je uništio osnovu simfonije, poštovanje sveštenstva od strane carske vlasti. Umjesto simfonije, on je Rusiji dao apsolutnu monarhiju. Ideal Svete Rusije bio je odbačen. U Petrovom uništenju simfonije vlasti leži razlog pogibije Rusije. Sumirao je Petrovu vladavinu arhijepiskop Serafim. Težak period za crkvu vladika je vidio u vladanju carice Ane Jovanovne, u čije vrijeme je čak bilo dozvoljeno gonjenje zaštitnika pravoslavne vjere, a pogotovo u vladavini Katarine II. S njenom sekularizacijom i ispražnjivanjem manastira. U njeno vrijeme 4/5 manastira je upražnjeno. Iako je 19. vijek za crkvu bio lakši, ono što je učinjeno u 18. vijeku nije bilo moguće ispraviti. Vlasti u 18. vijeku nisu mogli ni pretpostaviti da će udarci na simfoniju na autoritet crkve dovesti i do pada monarhije. Sve to dovelo do toga da je početkom 20. vijeka ideja o visokom naznačenju cara bila izgubljena u narodu. Zbog toga se narod lako i odrekao svoga cara. Kao i prepodobni Ambrosije Optinski, arhijepiskop Serafim je smatrao da je Rusija potonja pravoslavna država na zemlji i da poslije njene pogibije slijedi završetak svijeta. Arhijepiskop Serafim je smatrao da komunistička vlast neće biti konačna, da će se Rusija preporoditi kao jaka i moćna država i da će takva ostati do svršetka svijeta. Spasenje Rusije prema arhijepiskopu Serafimu prvo se ogleda u povratku naroda pravoslavnoj vjeri, a drugo u obnovi monarhije. Preporod Rusije episkop je vidio u pokajanju naroda za grijehe bezbožja i izdaje cara. U vrijeme Drugog svjetskog rata arhijepiskop nije služio molebne za pobjedu Njemačke, mada mu je to moglo donijeti mnogo problema jer je Bugarska bila saveznica Njemačke. Arhipastir je zabranio ruskim emigrantima da stupe u oružane formacije koje su ratovale protiv Rusije. Brojni su slučajevi da su njegovim molitvama spaseni mnogi belogvardejci. 1945. godine 7 ruskih parohija u Bugarskoj stavljene su pod jurisdikciju Moskovske patrijaršije. Pri tome arhijepiskop Serafim bio direktno potčinjen patrijarhu Moskovskom i sve Rusije. Na ljeto sljedeće godine ruska opština se vratila u hram Svetog Nikole na bulevaru cara Oslobodilaca. Ozbiljan problem vladika je vidio u narastajućoj konfesionalnoj ravnodušnosti. U Bugarskoj se to izražavalo u zajedničkim molitvama pravoslavaca, muslimana i judeja. 1948. godine arhipastir je stupio s oštrom kritikom ekumenizma. Učenje o tome da su inoslavni članovi crkve za arhipastira značilo suprotstavljanje postavkama vaselinskih sabora. Arhipastir je kategorički bio protiv prelaska pravoslavnih crkava na novi kalendar. Kritikujući ekumenski pokret, arhijepiskop Serafim nije odbijao humanitarne kontakte i ozbiljan bogoslovski dijalog, ako je takav podrazumijevao iskrenu želju inoslavnih da upoznaju pravoslavnu crkvu i sjedine se s njom. Posljednje godine života arhipastir je proveo u formiranju ženskog manastira u Sofiji. Osnovao je Pokrovski manastir. Arhijepiskop je smatrao svojim zadatkom i borbu protiv modernizma u crkvi. U Bugarskoj su pristalice nerazumnih reformi koje je podržavala država otvoreno govorili o drugom i trećem braku sveštenika, o pretvaranju crkava u kulturne institucije, o ograničenju arhijerejske vlasti. I to je skoro dovelo do crkvenog raskola. Međutim, episkop Serafim je u crkvenom vjesniku objavio članak s kritikom nerazumnih reformi. Kasnije su bugarski arhijereji govorili da je njegovo istupanje pomoglo za ustavljanju raskola u Bugarskoj. Međutim, Savjet za poslove Ruske pravoslavne crkve krivio je episkopa što je navodno rušio pravoslavno jedinstvo. Možda bi pastir bio i ofenjen svoje dužnosti da se nije upokojio baš na dan nedelje pravoslavlja 26. februara 1950. godine. Prema svjedočenju arhimandrita Aleksandra Petranova, arhipastir je ranije predskazao svoj odlazak. Arhijepiskop Serafim je pogreban u kripti Svetonikolskog hrama. Poštovanje usopšega počelo je odmah nakon njegovog upokojenja. Neprestano se zapisuje svjedočenje o njegovoj pomoći. Dio tih svjedočenja je publikovan. 2002. godine Bugarska pravoslavna crkva arhijepiskopa Serafima Soboljeva pribrojala liku svetih. Kanonizaciju je priznala Ruska zagranična crkva. Kao što ste čuli, nedavno je Komisija Ruske pravoslavne crkve izjavila da nema prepreka za zvaničnu kanonizaciju Serafima Soboljeva i brzih dana očekuje se stav Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve povodom tog pitanja. nastavku slušate životopis arhijepiskopa Serafima Soboljeva. Vladika Serafim, kako su ga zvali parohijani, brzo je osvojio ljubav Bugara, koji su bez daha slušali njegove propovjede. On se prema ljudima odnosio sa iskrenom ljubavlju i dobrotom, a njegove vruće molitve pomagale su ljudima da rješavaju teške probleme, a bolestima da ozdrave. Vjernici su u njemu osjećali Božje prisustvo i blagodat. Ljudi pričaju kako je jednom za vrijeme liturgije jedna djevojčica uskliknula: "Vladiko, vi mirišete na raj." On se starao o Bugarskoj pravoslavnoj crkvi. 1872. godine Bugarska egzarhija je proglasila svoju nezavisnost od Carigradske patrijaršije i ona joj je nametnula šizmu. Svojim aktivnim radom vladika Serafim je doprinio njenom ukidanju 1945. godine. Sam on živio je veoma skromno, ali je pomagao siromašnim i sirotim ljudima. I pored proganjanja sveštenika, Serafim je osnovao manastir Pokrupe Svete Bogorodice u Knjaževu. Kada je napustio ovaj svijet 1950. godine, hram nije mogao da primi ljude, su došli da se od njega oproste. A prije nego što je predao Bogu duh svoj, Serafim je obećao svim vjernicima da će im i dalje pomagati, rekavši: "A vi mi pišete pisma." Tako i danas, svi koji su sa vjerom uputili molbu vladici Serafimu, rade to na ceduljici koje se nalaze u kripti hrama i bacaju se u kutije pored njegovog groba. Zaista su narodna ljubav i poštovanje prema njemu veliki, kaže docent Vihra Bajeva s Instituta za etnologiju i folkloristiku Bugarske akademije nauka, istraživača religioznih praksi hrana. Serafim još uvijek nije zvanično kanonizovan od strane Ruske pravoslavne crkve, ali bez tog priznanja njegova ličnost i njegov grob su privlačno mjesto za hodočašće mnogih ljudi, Bugara i Rusa. Pred njegovim moštima dolaze da se poklone kako sufici, tako i ljudi svih krajeva zemlje. Možda ono što ih najviše privlači jeste vjera i nada u njegove čudotvorne sposobnosti. Vrlo često, u doba krize, kako doživljavamo i danas, ljudi, pošto ne mogu da nađu racionalna rješenja za svoje probleme, obraćaju se vjeri, čudesima i traže druge stvari za snalaženje sa stvarnošću. Prema riječima docenta Bajeve, u vrijeme kada se afirmisalo poštovanje prema ocu Serafimu, postepeno je stvorena i ritualna praksa koja se odvija u kripti na mjestu njegove sahrane. Već po tradiciji svako komu upućuje molbu pali svijeću, kaže molitvu, poklanja se njegovim moštima. On nije kanonizovan, nema ikone sa njegovim likom, ali u jednom ćošku stoji njegov portret, naslikan je i na freskama u hodniku kripte kao pokrovitelj Sofije i ljudi koji dolaze da mu se poklone. Za molitvena pisma, pored njegovog sarkofaga, postavljena je specijalna skrinja. Najviše ljudi obraća se ocu Serafimu sa nadom za isciljenje i ima dosta svjedočanstava o tome kako su ljudi dobili pomoć od njega. Postoji duga tradicija da studenti Duhovne akademije Sofijskog univerziteta svraćaju kod Serafima prije ispita i pišu pisma računajući na njegovu pomoć. Dakle, u današnjoj emisiji čuli ste žitije arhijepiskopa Serafima Soboljeva, to jest svetog Serafima Soboljeva, Rusa koji se tri decenije trudio na bugarskoj zemlji i koji se starao o bugarskoj crkvi dok je bila u izolaciji. Emisiju završavamo riječima budućeg svetilnika Serafima Soboljeva: "Ne prilagođavajte vjeru svome životu, nego život prilagođavajte vjeri." U podlozi današnje emisije slušali ste pojanje bugarskih monaha. Pošto se danas praznuje Sveti Andrej Prvozvani, za kraj slušate pjesmu posvećenu apostolu Andreju Prvozvanom, koji je širio hrišćanstvo na prostoru današnje Rusije.
Учил апостол Андрея, Спаситель ходил по воде. И Андрей доставал из воды пескарей, а Спаситель погибших людей. И Андрей закричал: я покинул причал, если ты мне откроешь секрет. И Спаситель ответил спокойно: Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повисит-ка на нем. А когда надоест, возвращайся назад, гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Блистают рога, черный ворон кружит над крестом. Объясни мне сейчас, пожалей дурака, распять и оставь на потом. Онемел Спаситель и топнул в сердцах по водной глади ногой. Ты верно дурак, и Андрей в слезах побрел с пескарями домой. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем. А когда надоест, возвращайся назад, гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем. А когда надоест, возвращайся назад, гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной.
Slušalci, pratili ste još jednu pravoslavnu Rusiju. Sa vama su bili Pavle Božović i Marija Živković. Do slušanja. Zbog.
Православная Русь.